γίνει μεγάλη που με παίρνετε. Ίσως είναι η πρώτη φορά, όχι, μάλλον η πρώτη φορά που μιλώ στην Αυστραλία. Μεγάλη συγκίνηση. Ο Ελευθέρως Βενιζέλος λοιπόν, με κομμένα τα φτερά, αφού έχει φέρει τη συνθήκη των Σευρών που διπλασιάζει την Ελλάδα, κάνει την Ελλάδα των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών, χάνει τις εκλογές και για λόγους που θα σας εξηγήσω αργότερα, αποφασίζει να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Το ταξίδι αυτό είναι στην Αυστραλία. Ο σχεδιασμός είναι για Αυστραλία. Και μάλιστα έχει συμφωνήσει και με τον δημοσιογράφο, τον μεγάλο Αμερικανό Gibbons, Herbert Gibbons, να τον συνοδεύσει στο ταξίδι αυτό, ώστε να γνωριστεί με την Αυστραλία, που ήταν και ένας ανερχόμενος τότε μεταναστευτικός προορισμός. Όμως, από ό,τι φαίνεται, μια επιστολή του Παντερεύσκη, που ήταν ο Elvis Presley της εποχής, ο μεγαλύτερος πιανίστας όλων των εποχών, πρωθυπουργός της Πολωνίας στη διάσκεψη του Παρισιού, αλλά που είχε αποσυρθεί στο κτήμα του στο Πάσο Ρόμπλε στην Καλιφόρνια, τον έπεισε την τελευταία στιγμή να κάνει το ταξίδι στην Αμερική. Και έτσι φεύγει εν μέσω μικρασιατικής εκστρατείας, 18 Οκτωβρίου του 1921 μέχρι Μάιο του 1922, δηλαδή προ της Αβύσσου, προ της καταστροφής, και κάνει αυτό το μεγάλο γαμήνιο ταξίδι στην Αμερική.
Ένα άγνωστο ταξίδι εν πωλής.
Άγνωστο, παντελώς άγνωστο. Είχε μείνει στη σκιά, παρότι έχει τεράστια και πολιτική σημασία. Μας διευκολύνει βέβαια να φέρουμε στο φως τις γεννούριες πλευρές της προσωπικότητας του Βενιζέλου, της προσωπικής του ζωής και λόγω των εξελίξεων, διότι ήταν μικρασιατική εκστρατεία, πρώτης Αβύσσου, ήθελε και αυτός μάλλον να το υποβαθμίσει.
Χωρίς λοιπόν να προδώσουμε όλο το περιεχόμενο του βιβλίου, αν μπορούμε έτσι να σκιαγραφίσουμε κάποιες από αυτές τις άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας του Ελευθερίου Βενιζέλου που δίνει το βιβλίο.
Οι άγνωστες πτυχές φαίνονται ιδιαίτερα με τις προσωπικότητες που εμπλέκονται πρώτη φορά στον αυθερισμό του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ας πούμε, είναι απίθανο να φανταστεί κανείς, να μπορούσε να φανταστεί, ότι ο Ελευθερίος Βενιζέλος διασταυρώθηκε, ας πούμε, με μεγάλους λογοτέχνες όπως είναι η Βιρτζίνια Γουλφ ή ο Μαρσέλ Πρόστ ή ο Τζέιν Τζόις. Είναι απίθανο, δεν τα γνωρίζει κανείς, αλλά δεν τα ξέραμε, ούτε και εγώ τα ήξερα στο παρελθόν, ας πούμε. Ή με θαυμαστές γυναίκες όπως είναι η Ρεν Νουέλ Πίκερ, η απόγονος του Μπάιρον, ή η Μαρία Βοναπάρτη, η Μαρία της Ρουμανίας, εκπληκτικές γυναίκες. Δηλαδή είναι ένα σύνολο που μας αφήνει άφωνος. Πολύ περισσότερο βέβαια οι μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες όπως ο Λόιτ Τζόρτζ, ο Κλεμασό, ο πρόεδρος Γουίλσον, μεγάλες μορφές παγκόσμιας πολιτικής. Δηλαδή μας δίνει το ταξίδι αυτό στην Αμερική, το εξωτικό, μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τη μεγάλη εικόνα εκείνης της εποχής. Και έχει βέβαια και προφανή πολιτική σημασία, διότι πάντα είναι η Ελλάδα πρώτης Αβύσσου, πρώτης καταστροφής, εδώ και 6-7 χρόνια. 8 χρόνια είμαστε σε ύφεση, ναι. Ζούμε ανάλογες στιγμές κατά κάποιο τρόπο. Και εγώ ήθελα να φέρω σε αντίθεση, να προβάλλω την ένταση ανάμεσα στην ομορφιά του εξωτικού ταξιδιού, να ξέρετε ότι έφτασε, ας πούμε, όχι μόνο γύρισε όλη την Καλιφόρνια, Χόλιγουν και λοιπά, Φλόριδα, αλλά στην Αβάνα περπάτησε, έφτασε στη Λίμα του Περού, ανέβηκε με τον σιδηρόδρομο των Ίνκα στις Άνδες στα 4.000 μέτρα προς το Μάτσου Πίτσου. Θέλω λοιπόν να φέρω την ομορφιά αυτού του ταξιδιού του εξωτικού σε αντίθεση, σε ένταση με την υπαρξιακή και πολιτική αγωνία του Ελευθερίου Βενιζέλου ενώπιον της καταστροφής που έρχεται και την οποία κάνει τα πάντα να την αποτρέψει, ακόμα και στο ταξίδι. Θα δείτε τις επιστολές, τις παρεμβάσεις, τις συναντήσεις με τα ξένα πρόσωπα. Δηλαδή είναι ενεργός πολιτικός και τότε που ταξιδεύει. Και ταυτόχρονα προσέξτε τη μεγάλη έκπληξη. Ο Ελευθέρως Βενιζέλος, ενώ κάνει αυτό το εξωτικό ταξίδι, φαντάζεσαι τώρα στην Αβάνα, περπατάει ο Βενιζέλος στην Αβάνα, με κάθε πρωί 7 με 12. Μεταφράζει το Θουκυδίδη, είναι η γνωστή μετάφραση του Ελευθερίου Βενιζέλου, το Θουκυδίδη. Γιατί το Θουκυδίδη? Διότι οι Αθηναίοι αποφασίζουν τη Σικελική εκστρατεία, όπως εμείς τη Μικρασιατική, η οποία οδήγησε στο χαμό των Αθηνών.
Μάλιστα.
Δηλαδή ο Αλκιβιάδης, ας πούμε, ο Νικίας, όλη αυτή η φοβερή, ας το πούμε, έτσι, ιστορία. Και έτσι ο Βενιζέλος συλλαμβάνει αυτό το τραγικό αίσθημα πρώτης καταστροφής, που βλέπουμε στο Θουκυδίδη, ας πούμε, καθώς διαβάζουμε την ιστορία του, να μας καταλαμβάνει ένας απροσδιόριστος φόβος να πλανιέται μια βαριά σκιά και να πέφτει πάνω στα συμβάντα πρώτης καταστροφής. Αυτό το αίσθημα συλλαμβάνει ο Βενιζέλος μέσα από τη μετάφραση του Θουκυδίδη, γιατί και εμείς σήμερα καλούμαστε κατά κάποιο τρόπο να διαβάσουμε την εποχή μας όπως ο Ελευθέρως Βενιζέλος διάβασε το Θουκυδίδη. Δηλαδή να συμμεριστούμε αυτό το τραγικό αίσθημα που μοιράζονται αυτοί οι δύο, ο Βενιζέλος εν μέσω μικρασιατικής εκστρατείας, ο Θουκυδίδης εν μέσω σικελικής εκστρατείας των Αθηναίων που οδήγησε πίσω όλεθρο.
Ναι. Και προλαβαίνετε με όλα αυτά που λέτε την επόμενη ερώτησή μου, η οποία είναι ακριβώς αν ζούσε σήμερα ο Ελευθέριος Βενιζέλος, τι πιστεύετε ότι θα έλεγε, τι πιστεύετε ότι θα συμβούλευε.
Η ελληνική κυβέρνηση την καινούργια πέρυσι που ήταν διαδραματίζονται τα γεγονότα τα μεγάλα, γιατί έχουμε και μια αναλογία σήμερα. Μην ξέρετε ότι θα δείτε μέσα στο βιβλίο, θα μείνετε κατάπληκτος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος συναντά στη διάσκεψη του Παρισίου τον Λόρενς της Αραβίας, τη Γερτρούδη Μπέλ. Και πού πας, λέει, ξέρω, λέει, θα φτιάξω ένα κράτος που θα το λέω ο Ιράκ. Βρήκα τα βόρεια του σύνορα, τα νότια θα είναι στη θάλασσα, στην παλιά Μεσοποταμία. Βρήκα μια σημαία, ένα εθνικό ύμνο και ένα βασιλιά που θα τον πω Φεϊζάλε. Θα κάνω και ένα δημοψήφισμα για να επικυρώσει ο λαός την ίδρυση αυτού του νέου κράτους. Δηλαδή θα δείτε ότι κατά κάποιο τρόπο σήμερα είναι σαν να ξαναγυρίζουμε στην εποχή μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε.
Ναι.
Δηλαδή αυτή η μεγάλη κρίση
οδηγεί
μια παναχάραξη στο σύνορο, σε μια μεγάλη ανατάραξη. Και επομένως έχει να μας πει σήμερα κάτι ο Βενιζέλος. Ας πούμε την κυβέρνηση Τσίπρα θα έλεγε πέρυσι τέτοιες μέρες και πριν, θα τις έλεγε όταν υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου και υποτιμάς τις δυνάμεις του αντιπάλου σου στον δρόμο προς την Άγκυρα, μεταφορικά το λέμε, μεταφορικά, στον δρόμο προς την Άγκυρα να μην λησμονείς ότι θα συναντήσεις πάντα ένα ποταμό σαγκάριο, ο οποίος βάζει ένα όριο στις δυνατότητές σου. Και εκεί αρχίζει η αντιστροφή της μοίρας σου. Ε. Θα της έλεγε με βάση την ελληνική εμπειρία της Μικράς Ασίας, όταν έχει οριμάσει ένας έντιμος συμβασμός, κλείστον γρήγορα πρώτου λουτρού. Όσο βραδυπορείς τον κάνεις πολύ χειρότερο. Αυτό είναι βέβαιος ότι θα το έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Γιατί το έλυσε με δραματικό τρόπο όταν η βασιλική τότε κυβέρνηση, πορεύοντα προς την Άγκυρα, υποτίθεται, διότι ο Κωνσταντίνος είχε καταληφθεί από μεγαλομανία, σου λέει: λέτε το Βενιζέλο μεγάλο, επειδή έκανε μεγάλη την Ελλάδα, εγώ θα την κάνω μεγίστη, στην Άγκυρα. Και του λέει: πού πας έρεμε στην Άγκυρα, θα σε ρουφήξει σαν το σφουγγάρι, όπως ρούφηξε τον Ναπολέοντα η Μόσχα, τον οδηγήσε στη συντριβή. Ναι, είμαι σίγουρος ότι έχει κάτι να μας πει ο Βενιζέλο σήμερα.